Doma, tukaj, pri nas, v Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
Lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji se bomo dotaknili več različnih tem, začeli pa bomo z odmevom na Vseevropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov, ki smo ga zaznamovali v torek 23. avgusta. Nadškof Stanislav Zore ob tej priložnosti daroval sveto mašo v ljubljanski stolnici. Pater Metod Benedik pa je spregovoril o postopkih za beatifikacijo slovenskih mučencev 20. stoletja. V nadaljevanju boste slišali odziv sveta krščanskih cerkva in muslimanske skupnosti v Sloveniji na odločitev ustavnega sodišča v zvezi z zakonsko zvezo, pogovor z voditeljem pastoralne službe Igorjem Dolinškom o prihajajočem pastoralnem letu in pastoralnem tečaju, oddajo pa bomo sklenili s prispevkom o gibanju Vera in luč. Vabljeni k poslušanju.
Radijska oznanila.
Za teden od 28. avgusta do 4. septembra.
Svetniki v tem tednu.
Jutri goduje Sabina Mučenka, Bronislava Redovnica, je pa tudi spomin mučeništva Janeza Krstnika. V torek goduje mučenec Srečko ali Felix. V sredo redovnik Rajmund Nonat in pa Pavlin Škof. V četrtek Tilen Opat in Ruta svetopisemska žena. V petek Emerik Ogrski knez, Antonin Mučenec. V soboto Gregor Veliki, papež in cerkveni učitelj, in v nedeljo Rozalija Sicilska spokornica ter Iris Mučenka. Prihodnja nedelja bo 23. med letom.
V današnjem gospodovem dnevu.
Danes bo v župniji Šenčur v podružni cerkvi svetega Jerneja v Voklem ob 10. uri sveta maša in posvetitev oltarja. Slovesnost bo vodil nadškof Zore. V kapli na Kozjaku bo ob 10.30 slavje Lepe nedelje, ki bo povezano z blagoslovitvijo novih zvonov. Sveto mašo bo daroval nadškof Cvikl. Na Kumu pa je danes slavje Kumske nedelje. Ob 11. uri bo sveto mašo daroval nadškof Stres. Na Sveti Gori bo danes sklepno srečanje udeležencev tednov duhovnosti po programu Gibanja pot. Začetek ob 11.30, ob 14.15 pa sveta maša. Na Brezjah bo danes ob 13. uri sveta maša za žive in pokojne prijatelje Radija Ognjišče. Popoldne o 15. bo na gori romarski shod za beatifikacijo Božje služabnice Magdalene Gornik. Najprej bo molitvena ura in ob 16. sveta maša. Popoldan bo pri kapeli svetih Cirila in Metoda v vratih ob 16. uri sveta maša v okviru 30. Aljaževih dni. Na Dobrovi pri Ljubljani pa bo ob 16. šmarna maša, ki jo bo daroval Klaudijo Petrca, župnik v Mokronogu, trebanski dekan. Še pogled proti Kureščku, tam bo danes ob 16. slovesna sveta maša ob 30-letnici blagoslovitve obnovljene cerkve in ob zaobljubljenem romanju za mir. Maševal bo ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik.
Sobota.
V soboto 3. septembra bo v cerkvi svetega Jožefa na Poljanah v Ljubljani 13. zahvalni dan slepih in slabovidnih Slovenije. Ob 11. uri bo sveto mašo daroval ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar. Prihodnjo soboto bo v Mariborski stolnici ob 17. uri sveta maša in blagoslov katehistin, katehistov in katehetov ob začetku novega katehetskega leta. Slovesnost bo vodil nadškof Cvikl. Prihodnjo soboto bo na Brezjah ob 19. slovesna maša na predvečer 115. obletnice kronanja podobe Marije Pomagaj. Sveto mašo bo daroval novomašnik Janez Pavel Šuštar. Po maši bo še procesija z lučkami in Marino podobo po vasi ter celonočno češčenje.
Na Nedelja.
Prihodnjo nedeljo bo na Brezjah ob 10. uri slovesna sveta maša ob 115. obletnici kronanja podobe Marije Pomagaj. Slovesnost bo vodil stiški opat pater Maksimilijan File. Prihodnjo nedeljo bo v Brestanici v baziliki Lurške Matere Božje ob 14. uri škofijsko romanje bolnikov, invalidov in ostarelih. Ob 15. bo sveto mašo vodil cistercijanski opat Maksimilijan File. Prihodnjo nedeljo bo na Brezjah ob 15. uri romanje molivcev živega rožnega venca, ob 16. uri pa sveta maša. Prihodnjo nedeljo bo na Miranskem gradu ob 16. slovesna maša v zahvalo za rešitev pred požarom. In še na Rakovniku v Ljubljani poglejmo, tam bo prihodnjo nedeljo ob 16.30 sveta maša v zahvalo ob 150-letnici družbe Hčera Marije Pomočnice.
Želimo vam lepo nedeljo in vas vabimo k poslušanju nadaljevanja oddaje Utrip Cerkve v Sloveniji. Spremljate oddajo Utrip Cerkve v Sloveniji.
V torek 23. avgusta smo zaznamovali dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. V Ljubljani se je zvrstilo več slovesnosti, med drugim je predsednik Borut Pahor položil venec k spomeniku vsem žrtvam vojn na Kongresnem trgu. Pred položitvijo venca je Pahor sprejel visoke predstavnike verskih skupnosti, nato se je v ljubljanski stolnici udeležil svete maše, ki jo je daroval ljubljanski nadškof Stanislav Zore. V naslednjih minutah bomo objavili dva izseka iz njegovega nagovora. Nadškof je v njem spomnil na resolucijo o evropski zavesti in totalitarizmu, ki jo je leta 2009 sprejel Evropski parlament. V njej navaja nekaj pomembnih dejstev, je dejal nadškof in nadaljeval.
Da namreč noben politični organ ali politična stranka ali kakšna druga organizacija nima izključne pravice do razlage zgodovine. Žal lahko vidimo, da pogosto ne gre samo za razlago zgodovine, ampak za nasilje nad zgodovino, ker se novo odkritih dejstev ne upošteva in se vsako novo spoznanje razglaša za revizijo in potvarjanje zgodovine. Potem, da je bilo evropsko združevanje odgovor na trpljenje, ki sta ga povzročili svetovni vojni, nacistična tiranija, ki je pripeljala do holokausta in širjenja totalitarnih in nedemokratičnih komunističnih režimov v srednji in vzhodni Evropi. Združevanje je odgovor na zlo. Povezanost, sožitje, medsebojno spoštovanje. In da je treba ohraniti spomin na tragično preteklost Evrope, da se počastijo žrtve, obsodijo storilci in položijo temelji za spravo, ki bo temeljila na resnici in spominu. Naše spominjanje na trpeče in pomorjene ljudi ne sme obstati na mestu, ne sme biti zgolj spominjanje. Nedvomno je spomin izredno pomemben. Tako zelo pomemben, da ugrobitev spomina predstavlja dodatno krivico v vrsto tistih, ki so bile že povzročene. Damnacijo memorije ni na rimski senat omejena praksa, ampak so jo pridno uporabljali vsi totalitarni režimi. Dominiranje brezen in zažiganje arhivov. Vse to je uničevanje spomina, kraja spomina, ubijanje spomina. Pravica do spomina je tudi pravica do groba. še vedno ostajajo kreoni, kralji, ki prepovedujejo pokop žrtev, vendar pa, hvala Bogu, ostajajo tudi Antigone, ki ne morejo drugače, kot da poslušajo glas srca in si prizadevajo, da bi vsi pokojni našli svoj kraj miru in čakanja na ostajenje.
Je dejal Gnačkov Zore pri sveti maši ob dnevu spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov in v nadaljevanju spomnil na Jezusove besede pismoukom in farizejem, da so opustili tisto, kar je v postavi najbolj pomembno – pravičnost, usmiljenje in zvestobo. Te kreposti bi po nadškofovem mnenju zaman iskali v kateremkoli totalitarnem sistemu.
Kjer domuje zlo, tam pravičnost ostaja zunaj. Beračica, zasmehovana, preganjana in zavržena. Pravičnost je v najtesnejšem sorodu s prav. Že prej pa smo rekli, da totalitarizmi svoja dejanja skrivajo, ker niso pravična. Ker niso skladna s tem, kar je prav. A samo pravičnost, ki je naslonjena na resnico, more zagotoviti, da se dobremu reče dobro in da se zlu reče zlo. Samo na resnico naslonjena pravičnost je porok, da dogodke, dejanja, pojave in tudi osebe poimenujemo s pravimi imeni in jih prikažemo v pravi luči, kakor poudarja naš Jančar. In pravičnost je lahko doma samo tam, kjer živijo pošteni ljudje, ki so sposobni sprejemati resnico o drugih in resnico o sebi. Skupaj s pravičnostjo pa moramo skrbeti tudi za usmiljanje. Pravičnost brez usmiljanja se izrodi v pravičništvo. Ko v nemi za pravico začnemo biti krivični. Pravičnost brez usmiljanja se nujno konča v kaznovanju. Pravičnost z usmiljanjem pa prizna resnico, obenem pa odpira prostor za priznanje, za kesanje in za spreobrnenje. S tem pa za svobodo in prihodnost. Usmiljenje nikoli ne obrne oči proč od dejstev, vendar pa po drugi strani nikoli, zares nikoli ne izgubi izpred oči človeka. Človeka. In za človeka gre. Če iščemo drobce resnice, da z njimi dopolnjujemo zgodovino, če se spuščamo v brezna, da iz njih prinašamo tiste, ki so bili vanje pometani, če skrbimo za grebove, da bi vanje položili pomorjene, da bi tako postali kraj srečanja živih in mrtvih. Tega ne delamo, ker smo zgodovinarji, jamarji ali pogrebniki, ampak zaradi tega, ker smo ljudje in zaradi ljudi. Naj to razmišljanje zaključim s prošnjo k Bogu. Naj nam pomaga, da bomo ostajali zvesti tistim vrednotam, ki so med našim narodom zrasle iz Jezusovega evangelija in ustrajne molitve naših prednikov. Gospod, pomagaj nam, da bomo drug drugemu ostajali ljudje in usmili se nas. Amen.
Zbrane po sveti maši je nagovoril zgodovinar in profesor dr. Aleš Maver. V ospredje je postavil totalitarizem, ki ga pri napadu na Ukrajino izvaja ruski predsednik Vladimir Putin. Nagovoru profesorja Mavra lahko v celoti prisluhnete na naši spletni strani. Med žrtvami totalitarnih sistemov so tudi številni Slovenci in Slovenke, za katere v cerkvi tečejo postopki za beatifikacijo. Več o tem v pogovoru s postulatorjem patrom Metodom Benedikom, ki ga je pripravila Meta Potočnik. Letos je imel omenjeni spominski dan še posebno težo, saj je ruski predsednik Vladimir Putin vrnil grozote vojne v Evropo. Da ne bomo napak preteklosti ponavljali, je prav, da se spominjamo vseh, ki so umrli zaradi komunizma, fašizma in nacizma po vsem svetu in tudi v Sloveniji. Tiste med nami, ki so umrli zaradi sovraštva do vere, imenujemo slovenski mučenci 20. stoletja. Večina od njih je predstavljena v knjigi Palme mučeništva. Moj gost je pater Metod Benedik, postulator v postopkih za njihovo beatifikacijo. Pater Metod, kdo so bile te žrtve in koliko jih je?
Lahko rečemo, da jih je zelo veliko, torej mnogi od teh so predstavljeni v knjigi Palme mučeništva. Izmed vseh teh, to je tam nekje okrog 270 predstavljenih, ampak od teh so pa potem škofje, posamezni škofi določili tiste, za katere, ki bi jih uvrstili v seznam kandidatov za beatifikacijo. To je potrebno seveda takoj reči, da gre za več postopkov po določilih kongregacij za svetniške zadeve, mora postopek potekati ločeno, torej glede na preganjavca. Tu so pa pri nas komunistični režim, pa nacizem in pa seveda fašizem in ne smemo pozabiti tudi na ustaštvo, ker so bili nekateri duhovniki umorjeni tudi v Jasenovci, ampak to je spet posebna zgodba za se. Drugače pa potekata končno pri nas dva postopka za žrtve komunizma in za žrtve fašizma. Na seznamu teh, ki so opredeljeni kot žrtve komunizma, jih je 26. In če to tako kratko navedem, kdo in odkot, jih je glede na škofije 11 iz Ljubljanske škofije, iz Novega mesta 9, iz Mariborske škofije 3, iz Koprske 2 in iz Celjske 1. So pa različni ljudje, različni na svoje izhodišča, med temi je namreč 13 duhovnikov, potem so tudi bogoslovci, to so 3 bogoslovci, eden je učiteliščnik, zanimivo je pa tudi kar nekaj laikov, to je mislim, da treba še posebej poudariti, kar 4 učiteljice so med njimi, potem pa ena redovnica, pa še 4 laiki, ki so čisto kot krščanski laiki pretrpeli mučeništvo zaradi svojega trdnega verskega prepričanja.
Za drug postopek je na seznamu 6 žrtev nacizma, od tega sta 2 iz Mariborske škofije in 4 iz Celjske. Na čelo seznama je marsikomu še malce neznan duhovnik Izidor Završnik z Gomilskega, ki je v mariborskem zaporu umrl na mesto mlajšega fanta. Nekaj besed, pater Metod Benedik, o tem pogumnem duhovniku.
Na seznamu žrtev nacizma jih je 6. Tako kot za žrtve komunizma, tako smo dobili iz Rima z kongregacije Nihil Obstat, se pravi, da se strani kongregacije odobrava oziroma potrjuje postopek za beatifikacijo teh kandidatov. Torej, dobili smo Nihil Obstat že leta 2018, pred 4 leti. Kot rečeno, za žrtve komunizma, tu so, glede tega so škofje določili oziroma so si izbrali ljubljanskega nadškofa, da zastopa vse škofije. On je voditelj tega postopka. Za žrtve nacizma je pa bil določen celjski škof, še prejšnji škof seveda, Stanislav Lipovšek in kot rečeno tudi za ta postopek Nihil Obstat. Pač pa žal potem je vse skupaj zastalo, ko se je Lipovšek odpovedal škofiji in nismo mogli v ničemer naprej, zato ker gre za nekatere stvari, za katere so kompetentni izključno škofje, torej bilo treba čakati drugega škofa. No, zdaj imamo pa v Celju tudi novega škofa, že pol drugo leto, vendar pa žal moram reči, se stvari niso premaknile v ničemer. Je pa seveda, kot rečeno, na seznamu, kot nosilc tega seznama, je pa duhovnik Izidor Završnik ali Završnik, kot rečejo na Štajerskem, mlad duhovnik, ki je takrat, ko so bili potem že pregnani so nacisti že izgnali Štajerske, praktično vse duhovnike, on kot takrat komaj posvečen je ostal doma in tukaj v tem svojem domačem kraju, okrogomilskega in pa še po drugih župnijah, je on deloval in je pomagal ljudem, kolikor se je dalo. Nacisti so ga sledili, potem so ga zaprli v zapor v Celje. Tu so ga seveda mučili, strahovito mučili. To so dobro vedeli tudi domači, so bili seznanjeni s tem. Potem so ga prestavili v Mariborski zapor, tudi tam je bil mučen. No, potem je pa prišel tisti dan, ki je bil zanj res dan, rojstni dan za nebesa, ko so namreč nacisti postavili v vrstvo talce in da jih določili, katere bodo ustrelili, je on namesto nekega mladega fanta, ki je bil izločen, je on stopil naprej, poudaril, da on gre v smrt, ta fant je še mlad, on pa gre v smrt namesto njega. Tako da je pravzaprav on, bi lahko rekli, podobno kot je poljski svetnik Maksimilijan Kolbe šel v smrt za svojega svetnika, tako imamo tudi pri nas, zdaj zaenkrat svetniški kandidat, ki je pa ravno tako svetniški kot Kolbe, on je dal življenje za svojega bližnjega in o tem imamo zanesljive dokaze, tako da tu glede tega ne more biti nobenega dvoma, vendar pa pravim, žal, tale postopek je trenutno v fazi mirovanja, naj tako rečem. Kot rečeno, predvsem premalo zanimanje. Istočasno pa da je vendar lepo, da poudarim, za tele kandidate, ki so na seznamu kot žrtve komunizma, dela zdaj zgodovinska komisija, ki ima pa seveda veliko dela za vse 26 kandidatov, namreč mora poiskati natančne zanesljive dokumente o njih, tako da se res potem pri kongregaciji za svetnike izkažejo kot v resnici krščanski ljudje, ki so zaradi vere, pri tem je poudarek, zaradi vere so dali svoje življenje ali pa so izgubili svoje življenje, bili usmrčeni zaradi vere. Upajmo vendar, da se bodo te stvari premaknile. Pravim, v tem postopku zgodovinska komisija dela, spet se sestanemo, najbrž tako dogovorjeno prihodni mesec. Upam namreč, da se bo stvar pomaknila nekoliko naprej. Želel bi pa res predvsem to, da bi bilo več zanimanja za te kandidate, ker je pravzaprav bistveno pri teh postopkih je to, da se tudi ljudje zanimajo, da vidijo v njih svetniške osebe, da vidijo v njih svoje zglede in da vidijo v njih svoje priprošnike.
Je sklenil svojo misel postulator slovenskih mučencev 20. stoletja, pater Metod Benedik.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Svet krščanskih cerkva je skupaj z Islamsko skupnostjo v Sloveniji na vlado, državni zbor in državni svet naslovil skupno izjavo ob odločitvi ustavnega sodišča, ki je istospolnim partnerjem omogočilo sklenitev zakonske zveze in posvojitev otrok. V njej izražajo zaskrbljenost ob spreminjanju temeljnih konceptov naše družbe. Več Matjaž Merljak.
Svet krščanskih cerkva v Sloveniji, ki ga sestavljajo Katoliška cerkev, Evangeličanska cerkev, Srbska pravoslavna cerkev in Evangeljska binkošna cerkev ter Islamska skupnost v Sloveniji, julijsko odločitev ustavnega sodišča sprejema z obžalovanjem. S tem se po mnenju podpisnikov izjave spreminja opredelitev temeljnih konceptov naše družbe, kot so družina, zakon, očetovstvo, materinstvo. Ogrožen pa je tudi 53. člen ustave, ki določa, da država varuje družino, materinstvo, očetovstvo, otroke in mladino ter ustvarja za to varstvo potrebne razmere. Krščanske cerkve poudarjajo, da je prav, da država ustrezno zaščiti in uredi status istospolno usmerjenih oseb, vendar pa to ne sme razvrednotiti tradicionalnega pojmovanja družine in zakona, ki sta za obstoj določene družbe temeljnega pomena. Kot še navajajo, ima vsak otrok pravico do očeta in mame, čeprav je ta v posameznih primerih okrnjena. vendar pa država ne sme na sistemski način spregledati te temeljne pravice otrok in jo prilagajati željam odraslih, so še zapisali v skupni izjavi.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Pred nami je novo pastoralno leto, ko pastoralne službe škofiži tradicionalno pripravljajo tečaj, na katerem se zberejo pastoralni delavci in sodelavci, da pregledajo načrte za prihajajoče obdobje. Tokrat se bodo posvetili tematiki sodelovanja med duhovnikom in laičnimi sodelavci, voditelji skupin. Govorili bodo o pomembnosti vključevanja laikov v strukture cerkve, predvsem župni in pastoralnih področji. O tematiki je vodja pastoralne službe v nadškofiji Ljubljana Igor Dolinšek za naš radio povedal.
V letošnjem letu bomo se približali konkretnosti delovanja in sodelovanja z našimi najbolj ožjimi sodelavci po župnijah in po naših škofijah. Se pravi z laiki, na kakšen način pristopamo do njih, kako jih iščemo, kako jih oblikujemo, kako gradimo odnos z njimi, da so nam lahko še bližje. Lahko so to mladi, lahko so to v katerikoli svoji starostni skupini, predvsem pa tem namenom, ker nas je posvečenih duhovnikov, posvečenih v pastorali vedno manj, je samo po sebi umevno, da toliko bolj svoje oči upiramo v te bližnje sodelavce, da nam pri vsem tem tudi pomagajo, predvsem, se pravi, na tistem področju, za kar ni potrebno posvečenje. In namen pa, kot sem že rekel, graditi ta odnos in tudi sebe opolnomočiti, da bi bil pri tem delu, pri tem sodelovanju, pri tem iskanju teh ljudi na pastoralnem področju na vse to čim bolj pripravljen.
In kdo bo na pastoralnem tečaju predaval?
Branko Cestnik, ki bo predstavil ta sodobni del te, lahko rečemo, post-covidnega časa in teh značilnosti in tudi post-sekularizma. Potem Sandi Koren svoje izkušnje v celjski škofiji in z laikom, ki je tudi pastoralni sodelavec, in pa v ljubljanski nadškofiji podjetnica, ki bo ona svojo izkušnjo povedala, na kakšen način ona išče svoje delavce, kako pristopa in se lahko tudi na takšen način potem mi vsi skupaj pogovorimo in hkrati oblikujemo en takšen ton, barvo tega pastoralnega tečaja v letošnjem letu.
Pastoralni tečaj za škofijo Koper bo v četrtek 1. septembra, za Novo mesto 7. septembra, za Ljubljansko metropolijo 14. in Mariborsko 28. septembra.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Gibanje Vera in Lučki združuje starše, otroke z duševno motnjo in njihove prijatelje, deluje v Sloveniji že skoraj 40 let. Ko se rodi otrok z duševno motnjo ali z drugimi posebnimi potrebami, je to za družino večinoma najprej šok, saj jo zaznamuje zavedno. Gibanje Vera in Lučim nudi prostor sprejetosti in udeležbo pri zakramentih z mrežo skupin po Sloveniji kot tudi z duhovno-počitniškimi tedni. Kakšna je duhovnost tako imenovanih lučk in kakšna je vloga njihovih prijateljev, boste slišali v pogovoru, ki ga je sestra Meta Potočnik posnela s Kristino Mlinarič in Teo Kovač.
Moji gosti sta provincialna sokoordinatorica Gibanja Vera in Luč v Sloveniji Kristina Mlinarič in voditeljica duhovno-počitniških tednov na Pohorju Teja Kovač. Obe lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Dobar dan.
Lani je Mednarodna vera in luč praznovala 50 let, 2023 pa bo Slovenska vera in luč praznovala 40 let. To so lepe obletnice. Kako bi nam na kratko predstavili namen Gibanja Vera in luč?
Ja, za odgovor na to vprašanje bom čisto na kratko povzela, kar je zapisano tudi v listini in konstituciji Vere in luči, ki je tak temeljni dokument, živ dokument, ki se spreminja. Torej, naše gibanje se je rodilo iz želje, da bi osebam z motnjo v duševnem razvoju, pri nas jih imenujemo lučke, ter njihovim družinam, torej pomagali najti mesto v cerkvi in pa tudi v družbi. Na eni strani imamo torej lučke, ki tukaj v gibanju prepoznajo in uporabijo svoje darove in odkrivajo tudi radost prijateljstva. Na drugi strani imamo sorojence, starše lučk, te gibanje podpira v teh njihovih preizkušnjah in jim tudi pomaga globje spoštovati to lepoto njihovih lučk. Številni starši kasneje potem postanejo tudi vir moči in pomoči za potem druge starše, tako da gre tako naprej, bi rekli. Potem pa še imamo duhovnike, ki pa v gibanju lahko na nek nov način odkrijejo jedro evangelija, torej kako je Jezus blizu ubogim in majhnim, in potem najdejo navdih in obnovo za svojo poklicanost. Potem smo tukaj pa zadnji še prijatelji, ki sodelujemo v gibanju, mi pa nekako v lučkah najbolje vidimo, da obstaja še en drug svet, ki je drugačen od tekmovalnosti, od nekega denarja, materialnih užitkov in tako naprej. In nas lučke vabijo v svet, ki posluša, v svet nježnosti, v svet zvestobe, vere. Tako da bi lahko rekla, da vira in luč bogati vse, ki v njej sodelujemo.
Kot smo že omenili, se pripravljate na pomembno obletnico, se bo drugo leto 40 let od prvih srečanj v Dravljah in v Mariboru.
Slovenci smo to praznovanje naredili v Brestanici, v slovenskem Lurdu, saj zaradi korone v francoski Lurd nismo mogli romati. Tako da smo bili v Brestanici in imeli eno res lepo lučkarsko dogajanje. Za 40-letnico, ki pa bo naslednje leto, pa pripravljamo tudi eno enodnevno romanje v Ljubljani v septembru. Obogatili ga bomo seveda z lučkarskim dogajanjem, z lučkarskim festivalom. Osrednji dogodek pa bo seveda slavnostna sveta maša, kjer se bomo Bogu zahvalili za dar vire in luči. Drugače pa bi želeli ob 40-letnici izdati tudi zbornik Vere in luči, saj še nimamo enega knjižnega vira našega gibanja v Sloveniji. Tako da trenutno pridno raziskujemo zapisnike sestankov, kontaktiramo bivše provincialne koordinatorje, provincialne duhovnike.
Večkrat uporabite besedo lučka, zakaj osebe s posebnimi potrebami oziroma motnjami v duševnem razvoju imenujete lučke?
Lučke med nas prihajajo s prav posebnimi darovi, mi pa jih moramo opaziti. In ko jih enkrat opazimo, se od njih lahko marsičesa naučimo. Tukaj ne govorimo o pevskem, plesnem in ostalih talentih, ki jih pač nekatere lučke seveda tudi imajo, ampak je predvsem govora o darovih, kot so pristnost, preprostost, srčnost, spontanost, sočutnost, strpnost in bi morali biti del vsakega izmed nas, ampak žal ni vedno tako. Zato kamarkoli pridajo, vedno seboj prinesejo žarek svetlobe, ki če ga vidimo in ujamemo, pač v nas lahko prebudi mnogo dobrega in nam na nek način tudi spremeni pogled na življenje. In torej so te osebe na nek način lučke, ki nam kažejo pot k dobremu.
Vrsto let se že obe srečujeta z lučkami in njihovimi starši. Kaj bi svetovali staršem, ki se jim rodi otrok z neko duševno ali telesno motnjo? Kajti v vsakem primeru je to velika sprememba za družino.
Podporo iščejo pri zdravnikih in različnih organizacijah za rehabilitacijo, terapijo in tako naprej. Vira in luč kot gibanje pa lahko nudi torej duhovno podporo na duhovnem področju. Predvsem mislim, da jo lahko nudijo starši lučk in to tisti starši, ki svoje lučke v celoti sprejemajo. Seveda lahko tudi duhovnik obilno pomaga s poslušanjem, s pogovorom, z nasvetom. Zanimivo, da v začetku gibanja so lučke lahko le v skupinah vere in luči pripravo na zakramente opravile in potem tudi zakramente prejele. Danes, ko smo v dobi inkluzije, se hvala Bogu to spreminja, ampak naše poslanstvo kljub temu ostaja enako. Seveda je tudi odvisno od lučke, od njene motnje, tudi od želje staršev, kje, po kateri poti bi jo želeli peljati. Bi pa starše vsekakor toplo povabila v njihovo najbližjo skupino, več informacij, kje se sestajamo, kdaj se sestajamo, pa najdejo tako na naši spletni strani, prisotni pa smo tudi na spletnem omrežju Facebook.
Vrsto let jih že pripravljate, tedenske duhovno-počitniške tedne oziroma eni rečejo letovanja za lučke, njihove starše in prijatelje. Nekaj informacij, v katerih krajih je to in kaj je neka skupna značilnost teh letovanj.
Skupna značilnost teh letovanj je programski zvezek, ki se ga pač vsako leto napiše na novo in v njem je zapisana tema, kateri sledijo vsa štiri letovanja. Kot primer, letošnja tema je bil egiptovski Jožef in pa njegova življenjska zgodba. Bistvo samih letovanj je poglobljeno sobivanje in tkanje prijateljskih vezi med lučkami, starši in pa ostalimi udeleženci iz celotne Slovenije ter izmenjavanje izkušenj in primerov dobrih praks. To niso klasična letovanja, ki jih prirejata sonček ali pa sožitje, pri nas je tudi poudarek na duhovni rasti in ne samo lučk, temveč vseh udeležencev. Seveda je na vsakem srečanju poudarek na duhovni rasti, vendar se mi zdi, da to duhovno rast in povezanost doživimo tako intenzivno le v tem tednu skupnega bivanja. Ob tej priložnosti bi rada poudarila, da je Slovenija ena izmed redkih držav, ki vsako leto organizira kar štiri letovanja. In tako je tudi prav, saj veliko lučkam ta letovanja pomenijo vse in celo leto čakajo na ta teden, ki ga bodo lahko preživele na malo drugačen in bolj poduhovljen način.
Provincialni so koordinatorici Gibanja Vera in Luč v Sloveniji Kristini Mlinarič in voditeljici duhovno-počitniških tednov na Pohorju Teji Kovač iskrena hvala za pogovor. Če vas njihovo delovanje zanima in bi se radi drugo leto prijavili, vas bodo veseli tako v Kančevcih kot na Pohorju, v Soški dolini ter v Portorožu. Sklenimo z mislijo soustanovitelja Vere in Luči Žona Vanjeja. Vsak človek nosi svojo, drugačno zgodbo. Le tako se lahko povežemo z drugimi, da spoznamo njihovo zgodbo, da spoznamo njihovo preteklost, njihove bolečine in želje.
To je bilo vse, kar smo za vas pripravili v tokratni oddaji Utrip Cerkve v Sloveniji. Lepo vas pozdravljam, Petra Stopar, in vam želim lepo nedeljo.
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognjesce.si.